hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mwendesha mashitaka wa juu nchini Kenya hivi leo ameamuru kwamba governor wa county akabiliwe na mashitaka ikiwemo matumizi mabaya ya ofisi na njama za kuiba fedha za umma. Hii ikiwa ni hatua ya karibuni katika kampeni ya nchi hiyo ya kupambana na rushwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Nuruddin Mohamed Haji amesema ushahidi uliowasilishwa na idara ya taifa ya kupambana na rushwa unatosha kumshitaki Sospeter Ojaamong, governor wa kaunti ya Busia, na maafisa wengine tisa wanaoshutumiwa kumsaidia kuiba mamilioni ya shilingi katika mfuko wa umma. Mwendesha mashitaka amesema katika taarifa yake ameamuru tume ya maadili na ile ya kupambana na ufisadi EACC kuwakamata washukiwa wote na kuwafikisha mahakamani. Ojaamong hakuweza kupatikana kuweza kutoa maoni yake. Kesi hiyo inahusishwa na ushahidi kuhusu njama katika taratibu za manunuzi kwa ajili ya mradi wa umma wa ujenzi ambao bado haujakamilika. Rais wa Marekani Donald Trump alisema leo Jumanne kwamba mazungumzo juu ya kumaliza programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini yanakwenda vizuri licha ya wasiwasi kwamba Pyongyang huenda inazidi kuboresha maeneo yake ya nyuklia pamoja na makombora. Wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo akijiandaa wiki hii kwa safari yake ya tatu huko Korea Kaskazini, Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba kama si mimi hivi sasa tungekuwa vitani na Korea Kaskazini. Pompeo alifanya ziara yake ya awali Korea Kaskazini mwanzoni mwa mwaka huu akiwa mkuu wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA. Anatarajiwa kuwapo Korea Kaskazini kuanzia siku ya Alhamisi mpaka siku ya Jumamosi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM, Nairobi, Kenya. Rais wa Marekani Donald Trump anasema amekutana na maafisa wanne aliowaita kwamba wanafaa kushika wadhifa wa ujaji katika mahakama kuu ya Marekani na kwamba atamtangaza mmoja wao ifikapo Julai 9. Rais Trump aliwaambia waandishi wa habari mjini Washington kwamba amekutana na watu hao wanaowania nafasi hiyo na ni wazuri katika nyanja mbalimbali ikijumuisha elimu. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders amesema kwamba Rais Trump alikutana na kila mmoja wao kwa takriban dakika 45. Hakutaja majina ya watu hao, lakini alieleza kwamba anatarajia kuteua mtu ambaye ataitetea katiba ya Marekani na ambaye ni muumini wa mrengo wa kulia. Serikali ya Austria imesema mapema hii leo kwamba ipo tayari kutekeleza usalama wa mipakani ambao haujawekwa wazi endapo Ujerumani itatekeleza sheria kali za kuzuia uhamiaji. Taarifa ya serikali ya Austria imeeleza kwamba inajiandaa kuchukua juhudi za kulinda mpaka wake wa kusini ambao unajumuisha ile ya Italia inayoungana na Italia pamoja na Slovenia. Austria haikuweka wazi juhudi hizo ni zipi. Ujerumani inaongoza muungano ambao umekuwa kugawanyika kuhusu masuala ya uhamiaji, hasa kwa Kansela Merkel kutetea sera za kukaribisha uhamiaji, wakati wa ushirika wa muungano Bavarian wakieleza kuwepo wa kanuni kali za kudhibiti nani anapaswa kuingia katika mataifa hayo. Wapiga mbizi walifikisha mahitaji muhimu kwa watoto wapatao 12 wacheza soka na kocha wao ambaye ni mtu mzima ambao wamekwama katika pango nchini Thailand. Na hapa ndio tunakamilisha habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Mridhi katika kwa undani.
moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni Kwa Undani, kipindi ambacho huangazia habari ambazo zimekuwa zikigonga au hata ambazo hazikugonga vichwa vya habari. Tunaangazia kwa kina zaidi kujua ni nini ambacho kimefichwa mle ndani. Ni Kwa Undani na jina langu ni BMJ Muridhi. Naam, tutaangalia masuala mawili katika sehemu ya kwanza. Tutaangalia serikali ya Kenya kutangaza kwamba bwawa la Solai, ili ni bwawa ambalo mwezi uliopita au mwezi Mei lilipasuka na kusababisha vifo vya watu 47, lilijengwa bila kibali. Serikali imedhibitisha hayo. Na vile vile katika sehemu ya pili tutasafiri moja kwa moja mpaka kule Ujerumani ambako kansela wa nchi hiyo Angela Merkel amebadilisha msimamo wake kuhusu sera ya uhamiaji. Tutajua ni nini kinaendelea kutoka huko. Lakini kwanza tuingie kule nchini Kenya ambako kama nilivyosema serikali ya Kenya hivi leo imesema kwamba bwawa la Solai kaunti ya Nakuru ambalo mwezi Mei lilipasuka na kusababisha vifo vya takriban watu 47 na kujeruhi dazeni kadhaa na vile vile kusababisha watu kufurushwa makwao takriban familia 500 kulingana na idara inayohusika na masuala ya balaa huko nchini Kenya na majanga kwamba familia kama 500 pia zilibaki bila makao wakati huo likitajwa kama moja ya majanga makubwa zaidi kuwahi kutokea katika nchi hiyo. Hivi leo waziri wa maji wa Kenya Simon Chelugui ameiambia kamati ya seneti ya Kenya kwamba mwenye bwawa hilo hakuwa na kibali cha kujenga bwawa hilo. Na moja kwa moja tuungane na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, amekuwa akifuatilia suala hili kwa kina zaidi na amekuwa akifuatilia pia yale yalijiri hivi leo katika kikao hicho cha Senate. Kennedy Wandera, tufahamishe kwanza kabisa kwa wale ambao wanasikia habari hii kwa mara ya kwanza. Najua tumefanya mahojiano na wewe mara mbili hivi leo, lakini kuna wale wanaosikia mara ya kwanza. Tuambie ni nini kimeendelea leo hasa katika kikao hicho cha kamati ya Senate.
Uchunguzi unaendelea kuweza kubaini kile kilichosababisha mkasa wa bwawa la Solai kule katika jimbo la Nakuru ambako watu 47 wa Kenya walipoteza maisha yao na wengine wengi kuweza kuachwa bila makao. Na sasa leo waziri wa maji Simon Chelugui ilikuwa zamu yake kufika mbele ya kamati ya seneti na kuweza kueleza yale ambayo anayafahamu kuhusu bwawa hili. Na leo anasisitiza kwamba kwa mujibu wa stakabadhi alizonazo haipo ithibati yoyote inayoonyesha kwamba hilo bwawa ni mojawapo mabwawa ambayo yalisajiliwa kwa mujibu wa sheria za nchi, na hivyo basi kusisitiza kwamba ataendelea kufuatilia kuweza kujua ni vipi bwawa hili liliweza kujengwa mahali pale. Na vile vile swali ambalo pia limejitokeza sana, maanake wengi wamekuwa wakilizungumzia sana, ni iweje kwamba serikali na taasisi nyingine zinazohusika na kuwepo kwa chemichemi za maji nchini Kenya zina taarifa za kukanganya. Maanake hiki kikao cha seneti kilitibuka, maanake kulikuwa na taarifa, kulikuwa na stakabadhi zilizokuwa zinakanganya kidogo. Na hivyo basi waziri akaelezwa kwamba aweze kubaini jinsi hili bwawa liliweza kusajiliwa, maanake kwa mujibu wa stakabadhi zilizopo kwamba mwaka 2004 ni kwamba zinaonyesha kwamba bwawa hili halikuwa limesajiliwa na hamna ithibati yoyote inaonyesha kwamba bwawa hili lilisajiliwa.
Naam, Wandera, tunaendelea kuwatafuta hawa maafisa wa ngazi za juu hapo katika kaunti ya Nakuru. Tulikuwa tumezungumza na gavana wa jimbo la Nakuru Lee Kinyanjui, na akaeleza kwamba yuko alikuwa tayari kushiriki katika show ya leo pamoja pia na senator wa kaunti hiyo ya Nakuru, Susan Kihika. Tunajaribu kuwapata kwenye laini ya simu, lakini tukiendelea kuwatafuta, kuna swala ambalo limeibuka hapa, ikaulizwa kwamba ilikuwaje manake wakati bwawa hilo lilipo pasuka kulitolewa taarifa ambazo zilieleza kwamba hakukuonekana kama kulikuwa na kibali kujenga bwawa hilo, na kwamba si hilo tu, kuna mengine ambayo yako katika eneo hilo. Lakini swali linaloulizwa ni je, imechukua muda kwa waziri kuja sasa bayana kusema kwamba hakuwa na kibali huyo mwenye kujenga bwawa hilo. Je, hii sasa ni kauli rasmi kutoka kwa serikali?
Naam, yanapotoka kinywani mwa waziri wa serikali, sasa ni bayana kwamba huo ndio msimamo wa serikali, maanake hamna yeyote aliyotofautiana na yale ambayo waziri ameyazungumza. Lakini nisisitize kwamba siku sita zilizopita kumekuwa na halmashauri ya kutunza mazingira hapa nchini, NEMA, ilifika pia mbele ya kamati hii, na vile vile pia le shirika la ujenzi linalosimamia ujenzi hapa nchini pia lilifika mbele ya kamati ya seneti, na wakaeleza kwamba mpaka sasa hawajui mmiliki wa hilo bwawa, manake hawana stakabadhi zinazoonyesha kwamba bwawa hilo linamilikiwa na mtu fulani na lilifuata sheria fulani, alifuata sheria fulani kulijenga pale. Na sasa jambo jingine ambalo pia limeweza kujitokeza katika mahojiano haya ni kwamba sasa inafahamika kwamba huyu mmiliki ambaye ni huyu jamaa aliweza kufika mbele ya mojawapo wa runinga za humu nchini akasema kwamba yeye ana stakabadhi zinazoonyesha kwamba tayari kile chochote anachokifanya kinatambulika na serikali. Sasa inabainika kwamba yeye alituma maombi ya kupewa leseni ya kuweza kufanya kazi hapa nchini Kenya kujenga bwawa, lakini bado mpaka sasa hakuruhusiwa kujenga bwawa hilo. Lakini sasa waziri anaeleza kwamba kutumia picha za satellite ambazo amekuja nazo mbele ya bunge la seneti zinaonyesha kwamba hamna picha hizo zilizochukuliwa miaka huko nyuma na miaka ambayo imetamatika hapo awali, ni kwamba hamna bwawa lilojengwa katika eneo hilo. Lakini katika picha hizo kunaonekana kuwa na jumba fulani ambalo pia linaaminika kuwa ni bwawa. Sasa anajiuliza iweje kwamba picha zilizochukuliwa wakati huo, wakati viongozi walikuwa eneo hilo, mbona haikuonyeshwa kwamba kulikuwa na hilo bwawa? Iweje sasa inafahamika kwamba kulikuwa na bwawa huko na ambalo limewaangamiza wa Kenya? Kwa hivyo yeye, kando na kusisitiza hayo, anasema kwamba anataka kufahamu kwa kupitia maafisa waliokuwa katika wizara ya maji kuweza kubaini ni vipi bwawa hili lilijengwa. Maanake yeye taarifa aliyonayo ni kwamba bwawa hilo halipo na hamna anayelimiliki, na vile vile hamna leseni inayoonyesha kwamba linafaa kuwa hapa.
Na Wandera, kuhusia kufuatia kauli hiyo, sasa kama ulivyosema, yakisemwa kutoka kwa waziri, basi hiyo inachukuliwa ni kauli rasmi. Sijui kama tayari kuna hisia ambazo zinatoka kutoka kwa Wakenya, hususan wale ambao ni familia za waathirika ama walioathiriwa, familia za wale ambao walikufa, familia za wale ambao waliumia wakati wa janga hilo.
Na hatujapata nafasi ya kuweza kuzungumza na baadhi ya wahanga wa mkasa huu, lakini Wakenya kupitia mitandao ya kijamii wamekuwa wakijiuliza iweje kwamba huyu mmiliki wa bwawa hili bado yupo na hajakamatwa, hajafikishwa mbele ya vyombo vya sheria, iweje na kile alichokijenga ni kinyume cha sheria. Lakini kuna wasimamizi wa hawa walio walioathirika na mkasa huu kule Solai, na wamekuwa wakisisitiza kwamba kuna mpango mkakati fulani wa serikali wa kuweza kutoa fidia kwa hawa wahanga. Lakini sasa wanaeleza kwamba kuna baadhi ya wanasiasa ambao wamejiingiza sana katika mpango huu ili kuwasajili watu ambao hawakuathirika na mkasa wenyewe. Kwa hivyo wanasisitiza kwamba ni sharti watu ambao waliathirika pakubwa na mkasa huu ndio waweze kupewa fidia. Manake ukiwaleta watu wengine ambao hawakuweza kuathirika katika mkasa huu kunufaika kupitia kwa hiyo fidia, haitokuwa jambo ambalo linatarajiwa kutoka kwa usomizi. So wanataka serikali kuweza kuingilia hayo. Lakini kauli hizo za iwapo jengo hilo au bwawa hilo liweza kujengwa mji kwa kinyume cha sheria, bado hawajatoa kauli hiyo. Labda siku zijazo watakuwa wanatoa kauli hiyo kuweza kujieleza ni kwa nini ajali ambayo pia wanahisi kuhusu taarifa za waziri wa maji Simon Chilugui.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ambacho huchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida katika taarifa ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari na zingine ambazo hazijagonga vichwa vya habari, lakini taarifa muhimu kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Niko naye kwenye laini ya simu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Anaendelea kutupasha zaidi, tukisubiri kuona kama tutawapata wadau wengine au wahusika wengine katika story ya leo, ambapo tunazungumzia kuhusu bwawa la Solai kule nchini Kenya, ambalo kama mtakumbuka wasikilizaji ni kwamba mwezi Mei mwaka uliopita tarehe 13 lilipasuka na wakati huo likawa kwamba limewaua watu wapatao 47 na kupelekea maafa makubwa na vile vile watu kufurushwa makwao. Na hali hii imetajwa hivi leo katika kikao na kikao cha bunge la Senate huko nchini Kenya, ambapo waziri anayehusika na wizara ya maji amesema kwamba bwawa hilo alikuwa limejengwa kulingana na sheria zilizopo. Naona itabidi tuingie katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Tutakuletea mengi zaidi, hasa tukiwapata maafisa hawa ili kuelezea kwa kina zaidi ni nini ambacho kitafuata baada ya kauli hiyo kutoka kwa waziri wa maji huko nchini Kenya, Chelugui. Tutaingia katika sehemu ya pili tukirejea. Barabara kabisa, karibu msikilizaji kwa sehemu hii ya pili ya Kwa Undani. Kama nilivyokudokezea hapo mwanzo ni kwamba tutasafiri moja kwa moja mpaka kule bara Ulaya, ambako baada ya vuta ni kuvute ya muda mrefu, kansela wa Ujerumani Angela Merkel na waziri wake wa mambo ya ndani jina lake Horst Seehofer wamekubaliana kuondosha tofauti zao kuhusiana na sera ya uhamiaji. Itakumbukwa kwamba wahamiaji wengi wamekuwa wakijaribu kuvuka kuingia katika bara au kuingia katika nchi ambazo kidogo zinastawi na ambazo hazina vita na vurugu, kujaribu kutafuta hifadhi. Wachambuzi wanasema kwamba Merkel amechukua hatua hiyo ili kunusuru utawala wake. Baadhi ya wachambuzi pia walikuwa wamesema hapo mwanzo kwamba iwapo Merkel hangechukua uamuzi huo, serikali ya muungano ambayo anaiongoza sasa ingekuwa katika hatari ya kusambaratika na vile vile uongozi wake kufikia kikomo. Katika hatua aliyoichukua, kansela Merkel amesema kwamba Ujerumani itawazuia wahamiaji waliosajiliwa katika nchi nyingine wanachama wa Umoja wa Ulaya kwenye vituo maalum, huku mchakato wa kutafuta njia za kuwarejesha makwao ukiendelea. Kiongozi huyo aidha amesifu makubaliano yaliyofikiwa na washirika wake wa Bavaria. Hili ni jimbo lililo katika nchi hiyo ya Ujerumani ambao walikuwa wametishia kujiondoa kutoka serikali yake ya mseto. Ikumbukwe kwamba yule kiongozi ambaye wanashirikiana naye anatokea jimbo la Bavaria na anawakilisha jimbo moja tu, tofauti na Marco ambaye kama kansela wa nchi hiyo anawakilisha nchi nzima. Kwa hivyo na kuendelea kushirikiana na kwa vyama hivyo vya Christian Social Union maarufu CSU na vile vile Christian Democratic Union CDU kumetajwa na wachambuzi kama ambako kutasaidia katika kulinda kanuni ya uhuru wa watu kutembea katika nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya na kuiruhusu Ujerumani pia kuchukua hatua katika ngazi za kitaifa kupunguza na kudhibiti idadi ya wakimbizi na wahamiaji wanaowasili katika nchi hizo. Katika kauli hayo ambayo imewashangaza wengi ambayo imetolewa na Marco jana wakati akizungumza na waandishi wa habari, alisema kwamba kujenga pamoja pia na kujenga vituo vya muda vya wahamiaji, Ujerumani pia itatafuta njia za kuwarejesha makwao chini ya makubaliano ya nchi wanakotoka waomba hifadhi na ambako tayari wamesajiliwa. Kwa muda mrefu, Marco ambaye kwa mara ya kwanza aliingia mamlakani mwaka 2005 amekuwa katika mstari wa mbele kuunga mkono sera ya uhamiaji ambayo inaruhusu wakimbizi na wahamiaji kupata hifadhi katika nchi za bara Ulaya ikiwemo Ujerumani. Na mwaka 2015 Marco alichukua hatua ambayo iliibua utata ya kuwaruhusu wahamiaji zaidi ya milioni moja kuingia nchini kwake, wengi wao wakitokea nchi kama vile Syria, Iraq na vile vile Afghanistan. Na sasa kwenye laini ya simu tuungane na mwandishi wa habari Ramadan Ali akiwa mjini Berlin, Ujerumani. Ramadhani, karibu kwa kipindi cha Kwa Undani, na kwanza kabisa tueleze ni nini ambacho huenda kimepelekea Kansela Marco kuchukua hatua hii ambayo ni tofauti kabisa na sera zake kuhusu uhamiaji pamoja na msimamo ambao amekuwa akishikilia kwa muda mrefu.
Natumai kilichompelekea Kansela Merkel kubadilisha au kuregeza kamba baada ya shinikizo kali kutoka chama cha mrengo wa kulia zaidi ambacho ni chama ndugu cha CSU kupitia mwenyekiti wake Seehofer, ni mbinyo mkali unaotoka upande wa chama hicho cha Christian Social Union ambacho kinatawala jimbo moja tu cha la Bavaria. Na hii inatokana na chama cha CSU kinakabili uchaguzi katika wiki chache zinazokuja na kinatiwa shindo na kujipatia nguvu kwa vikundi au vyama vya mrengo wa kulia zaidi, sio tu katika jimbo la Bavaria ambalo anatoka huyu waziri wa mambo ya ndani Seehofer, bali Ujerumani nzima, kama tulivyoona katika uchaguzi mkuu uliopita na uliomrejesha Bibi Merkel madarakani lakini kwa kupoteza kura, na kuona kwamba chama cha mrengo wa kulia zaidi kilijipatia hadi viti 90 katika Bundestag, yani bunge la Ujerumani. Natumai bwana Seehofer anataka kuzima kupoteza kwa chama chake kura zaidi kwa wale wafuasi wenye siasa kali, na amekuwa muda mrefu akimshinikiza Merkel aregeze kamba kuhusu kufungua milango zaidi kwa wakimbizi. Anataka kudhibiti wimbi la wakimbizi, na ndio maana akiwa yeye waziri wa ndani amechukua msimamo huo uliopelekea kutishia yeye hivi karibuni kujitoa serikalini, jambo ambalo lingeongoza kwa Bibi Merkel kutafuta vyama vingine vya kuunda serikali ya muungano na kumwacha nduguye chama cha CSU ambao daima wamekuwa washirika katika kuunda serikali ya shirikisho mjini Berlin.
Na bila shaka kabla tujaangazia maana yake kwa nchi za nje ama nje ya Ujerumani, hili lenyewe limepokelewaje sasa hivi hapo katika nchi ya Ujerumani?
Bila shaka inategemea unachukua msimamo gani. Bibi Merkel licha ya misukosuko hiyo aliyopata bado anapendwa. Uchumi wa Ujerumani uko imara. Ujerumani ina sauti kubwa katika Umoja wa Ulaya na ndiyo nguzo ya uchumi wa European Union, umoja wa Ulaya. Tufahamu kwamba Bibi Merkel ni mtoto wa padri, ametokea Ujerumani Mashariki. Kwa hivyo anaonesha ana huruma zaidi kwa wakimbizi kuliko mshirika wake Bwana Seehofer anayetoka jimbo la Bavaria. Huko kihistoria, chama hicho cha CSU, mshirika wa chama cha Christian Democratic Union cha Bibi Merkel, daima kimechukua msimamo mkali mrengo wa kulia. Lakini kuna chama chingine ambacho kina siasa kali zaidi kushinda hicho cha CSU, na ndio maana wanataka kuzuia kupoteza kura zaidi, kama chama cha Bibi Merkel na vama vingine vilivyopoteza kura nyingi, wafuasi wa siasa kali za mrengo wa kulia wanaofuata mkondo ule ule unaochukuliwa na nchi jirani za Umoja wa Ulaya, yani Hungary, Cheko na Slovakia, kwa zamani Czechoslovakia kabla kuparaganyika.
Na sasa hii ni hatua ambayo imetajwa kama ambayo inaashiria kwamba serikali ya mseto ambayo inaongozwa na Merkel kwamba itabaki kuwa imara, kinyume na hofu iliyokuwepo hapo awali kwamba ingevunjika. Sasa wale ambao ni wapinzani wake hasa katika hapo ndani katika nchi ya Ujerumani wanaliona hili kama ambalo ni pigo kwao katika kutafuta madaraka.
Bila shaka chama kikuu cha upinzani ni Social Democratic Party, SPD, lakini nacho kimedhufika na hakitamudu kutaka kujitoa katika serikali inaongozwa na Angela Merkel. Vyama vingine ni chama cha kijani na chama cha wanakita chama cha kikomunisti cha zamani ambacho kimekuwa na nguvu zaidi katika ile iliyokuwa German Democratic Republic, yaani Ujerumani ya Mashariki. Hiki chama kilichopata viti 90 bungeni mjini Berlin, hakuna chama ambacho kiko tayari kuungana nao kuunda serikali. Kwa hivyo kwa kadri chama cha Social Democratic Party kinabaki katika serikali ya Bibi Merkel na suluhisho limepatikana kati ya chama cha Christian Social Union cha jimbo la Bavaria, mshirika wa Bibi Merkel, natumai serikali Bibi Merkel hivi sasa itaimarika na wataanze kukabili matatizo ya wakimbizi, ama kwa msimamo mmoja miongoni mwa nchi nyingine za Umoja wa Ulaya, ingawa wafuasi wenye siasa kali za mrengo wa kulia umepata nguvu kwa kuregeza kamba Bibi Merkel.
Tuangalie basi mtazamo kutoka nje. Inafahamika kwamba kumekuwa msuguano kati ya mfano rais wa Marekani na Angela Merkel. Moja sababu ni kama msimamo huo ambao alikuwa amechukua wa kuwataka wakimbizi au wahamiaji waingie humo ndani, kwa sababu sera za Trump hapa Marekani pia ni za kuzuia watu ambao wanaingia hasa kinyume cha sheria ama ambao hawana vibali vyovyote. Je, unadhani mtazamo sasa utabadilika kutoka nchi za nje ama jumuiya ya kimataifa?
Sidhani kwamba licha Bibi Merkel kuregeza kamba atakwenda umbali wa kufuata mkondo anaotaka rais Trump wa Marekani. Ameregeza kamba ili kuinusuru serikali yake isiporomoke, lakini natumaini kwa kiasi fulani tu, ili kuimarisha hali ya kisiasa nchini Ujerumani na kutafuta ufumbuzi wa jumla miongoni mwa nchi za wanachama za Umoja wa Ulaya kuelekea tatizo hili la wakimbizi ambalo limekuwa zikitesa nchi zile ambazo wakimbizi wanawasili kwanza, kama vile Italy, Ugiriki na hata Spain.
Na tukimalizia, manake wewe mwanahabari wa siku nyingi umekuwa ukifuatilia suala hili la wakimbizi au wahamiaji, hatua kama hii iliyochukuliwa na Merkel ya kushirikiana na mwenzake katika kuhakikisha kwamba wanapata vituo ambapo watakuwa wanahifadhiwa labda kabla wajarejeshwa walikotoka au kabla hawajapelekwa katika nchi ambazo zinawakubali, hili lina maana gani kwa wakimbizi wenyewe?
Natumai tatizo lipo zile nchi zinazopokea wakimbizi kwa wingi, hazendi kwenye mzizi wa fitina. yani au mzizi wenyewe wa tatizo hili ni kuangalia kitu gani kinasababisha wimbi la wakimbizi kuja katika nchi za Ulaya au hata huko Marekani.
Ni kushukuru sana Ramadhani Ali, mwanahabari wa muda mrefu akiwa kule Berlin, Ujerumani, kwa kushiriki katika Kwa Undani hivi leo. Ni hapo tu ambapo tunafika mwisho wa kipindi hiki kwa leo. Kimesimamiwa na Haida Akundradi, kimesimamiwa na Hadija Riami, na mwelekezi hapa studio ni Saida Hamdun. Mimi ni BMJ Muridhi, alamsiki.